Това е радиогласът на надеждата и предаването заедно. Здравейте, аз съм Мира. Нашият адрес е 4000 Пловдив, Антим, 1-22 звукозаписно студио, а телефонът е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще представим с Мира темата «Ако не можеш да решиш проблема, го управлявай». Скъпи приятели, кое е онова тайно качество, присъщо на коравите хора, което им помага да успяват? Защо през трудни времена те оцеляват, докато други падат победени? Защо те печелят, докато други губят? Защо те се издигат във висините, докато други потъват? Отговорът е много прост. Той се крие в това, как възприемат проблемите си. Те гледат на тях реалистично и практично. Разбират шесте принципа, отнасящи се до всеки проблем. Какви ли са те? Искате ли вие да сте победители? Искате ли да сте сред онези, които оцеляват? Със сигурност ще можете, стига да познавате, разбирате и прилагате на практика тези принципи. Ето кои са те. Слушайте ги внимателно и ги приемете за свой, съветва Робърт Шулър.
Първи принцип. Всяко живо човешко същество има проблеми. Какъв е вашият проблем? Безработни сте. Ако не прилагате възможностното мислене, най-вероятно смятате, че щом намерите работа, всичко ще се оправи. Истината е, че работещите също имат проблеми. Повечето от тях се оплакват, че трябва да тръгват на работа в понеделник сутрин. А безброй хора имат работа, която не харесват. Те прекарват 5 дни от седмицата в неудовлетвореност. Работят, за да живеят, а не живеят, за да работят. Те ненавиждат работата си. Насила се довличат до офиса или фабриката. А веднъж стигнали там, посвещават голяма част от времето си на отрицателни мисли. Съсредоточават се върху неприятните страни на това, което вършат. Някои хора смятат, че проблемите им произлизат от това, че трябва да се подчиняват на някакъв началник. Погрешно приемат, че ако са независими, ще са щастливи. Вярно е, че ако сами са си началници, може да извлекат по-голямо удоволствие, но мнозина самостоятелни хора имат повече проблеми от онези, които работят за тях. Те трябва да се грижат взаимоотношенията между работниците и ръководния персонал да са такива, че да водят до максимална производителност. Та значи работите за някакъв шеф, а? Може така да смятате, но всъщност това не е вярно. Най-вероятно той работи за вас. Всеки има своите проблеми. И наетият работник, и работодателят.
Тогава какъв е отговорът? Пенсиониране? Колко хора купнеят да станат на 65 години, мечтаят за времето, когато ще могат да лежат на слънце, да прекарват деня както дойде, да не дават на никого отчет и въпреки това да имат пари да живеят спокойно. Истинско блаженство, нали? Да, но не е така. Пенсионираните също имат своите проблеми. Мнозина скучаят. Не са малко онези, които скоро след като се пенсионират, изпадат депресията, тъй като вече не се чувстват продуктивни или полезни. На мнозина дори им се иска да се върнат на работа. Хората постигнали успех. Тях положително не ги мъчат проблеми. Така ли е? Не е така. Всъщност, вярно е обратното, защото успехът не отстранява проблемите, а създава нови. Представете си, че сте достатъчно богат да наемете слуги и пазачи да вършат работата, която ненавиждате. Звучи чудесно, нали? Но и това не е така. Имам приятели, споделя Робърт Шулър, които са свръхбогати. Започнаха бизнеса си с $250 в малък гараж, произвеждайки штори за жилища в фургони. След година спестиха 2000 долара от древните си печалби. След няколко години ги превърнаха в 10 000 долара, използваха ги като капитал, за да построят първия мъничък фургон, разбира се, с техни, направени по мярка штори. Продажбите продължаваха да растат, носиха им прилични печалби и фондовете им нараснаха на 50 000 долара. С течение на годините бизнесът им продължи да расте солидно и много се разшири. Преместиха се от простичкия си мъничък фургон в по-голяма къща. След ни отидоха на брега на океана, а след това в ранчо от близо 40 декара и там се наслаждаваха на удобството да имат многобройна прислуга, която да върши домашната работа. Сега, след като богатството им се доближава до 100 милиона долара, са си построили дом в Беверли Хилс, Калифорния. И знаете ли какво? В новия си луксозен дом те нямат помещение за прислугата. Умръзнаха им проблемите, които възникват при управлението на наемни помощници. Догуша им дойде от слуги. Стигнаха до заключението, че те носят повече неприятности, отколкото полза. И сега си готвят и чистят сами.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 032 633 533. Ако желаете, можете да ни откриете и във Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата «Ако не можеш да решиш проблема, го управлявай» продължава. Да, всяко живо същество има проблеми. Дори лишените от амбиции си имат проблеми със своята инертност. Тя на свой ред води до липса на жар и ентузиазъм. Такъв човек съществува на ниско равнище на физическа енергия и започва да скучае. Скуката едва ли може да бъде наречена състояние на щастие или задоволство. Лишеният от амбиция човек предпочел да избегне проблемите всъщност и създава нови. Ами амбициозният? Студентът, който се съсипва, за да постигне отличен успех. Алпинистът, който се впива в отвесната скала, рискува живота и здравето си заради радостта да стигне върха. А инвалидът, който прекарва часове наред всеки ден да прави болезнени упражнения и рехабилитация. Проблеми ли? Разбира се. Те рискуват да не успеят. Винаги съществува огромна възможност след години тренировка да не спечелят наградата и да преживеят тежко разочарование. Ами онзи, който постига, алпинистът покорил върха, дали се радва на чувството, че се е освободил от всички проблеми? Нали не страда от скуката, която преследва човека без мечти? Нали се е освободил от страха, който мъчи амбициозните, че може да не постигне целта си? Не се ли озовал най-накрая в рая на земята? Да се изкачиш на върха, на планината, да бъдеш избран за президент на Съединените щати?
Имам малко личен опит на успял човек, споделя Робърт Шулър. Мога да ви уверя, че след като сте осъществили целта си, често се натъквате на по-големи проблеми от амбициозния човек, който все още продължава да я преследва. Наистина е чудесно да стигнеш там, за където си тръгнал, да превърнеш в действителност поставената цел. Но ще бъде грешка да се каже, че успелият оставя всеки проблем зад гърба си. От своя опит съм стигнал до заключението, продължава авторът, че успелият има по-големи проблеми от този, който все още гони успехи. Къде е емоционалният стимул, породен от планинския връх, който ти се присмива, че не можеш да го изкачиш? Къде друга да отидеш, ако си стигнал до Еверест? Как президентът на Съединените щати запазва порива и силните си усещания, след като слезе от високия си пост? Отговорът е очевиден. Никой не е без проблеми. Животът без проблеми е илюзия, мираж в пустинята. Той е опасно измамно видение, което може да заблуди, заслепи и отклони. Да търсиш лишен от проблеми живот е все едно да тичаш след някаква неуловима фантазия, да пилееш, например, умствена и физическа енергия. Всяко човешко същество има проблеми. Приемете този факт и преминете към следващия принцип.
А той е: всеки проблем е ограничен по време. Всяка планина има връх, всяка долина има своята най-ниска точка. Животът има своите сполуки и несполуки, върхове и долини. Никой не е непрекъснато на върха, нито пък на дъното през цялото време. На проблемите им идва краят. Те наистина си отиват и всички намират решение с времето. Този принцип става ясен, когато се вгледате в историята на човечеството, защото тя е пример за върхове и низини. Човечеството достига върхове, когато обществата се издигат от упадък към високо развита цивилизация. След време обаче повечето култури преживяват упадък. Вместо да изкоренят отрицателните влияния, човешките институции се нагаждат към движението надолу. Упадъкът продължава и се ускорява, докато не достигне най-ниската си точка и не започне дългото и бавно възлизане отново нагоре. Историята ни учи, че всеки проблем е ограничен по време. Няма вечни проблеми. Имате проблеми? Ще отминат. Няма да пребъдат вечно. Вашият проблем няма да съществува, но вие ще съществувате. Бурята ще отмине, зимните снегове ще се стопят и проблемът ви ще бъде решен.
Преминаваме към третия принцип. Във всеки проблем се съдържат положителни възможности. Слава за Бога е да облича всяко нещо в тайна, заявява авторът на притчи Соломонови, т.е. самия Соломон, в 25 глава, 2 стих. Всеки проблем съдържа тайни съставки на творчески потенциал за теб или за някой друг. Медалът винаги има две страни. Което е проблем за един, може да е доходен бизнес за друг. Така, например, плъховите мишки са беда за човечеството. Но наличието на плъхови мишки само в Америка донася на нашето стопанство десетки милиони долари. Плъховите мишките са причина хиляди хора да имат работа. Фабрики произвеждат капани за мишки. Семейства се изхранват с приходите от избиването на тези вредители. По същия начин, всеки човешки проблем съдържа възможности за онзи, който е готов да ги потърси. За един човек, банкрутът е бил такова ужасно преживяване, че е решил да помага на други, които трябва да го изтърпят. Днес той работи като съветник на хора, принудени да обявяват фалит. Проблемът на един човек е възможност за друг. Така, например, болниците съществуват, защото хората боледуват. Адвокатите печелят, защото има хора, които в момент на слабост или поради невежество нарушават законите. Погребалните домове, гробищата, колежите, университетите съществуват, за да помагат на хората, които имат проблеми.
Четвъртият принцип гласи: всеки проблем ще ви промени. Проблемите никога не ни оставят същите, каквито сме били преди възникването им. Всеки се повлиява от трудните времена. Никой не се измъква от даден проблем, без да се е променил по някакъв начин. Неотдавна разговарях с преуспял търговец, разказва Робърт Шулър. Доходът му възлиза на 6-цифрено число. Попитах го какво е учил и с изненада разбрах, че е завършил история и педагогика. Доктор Шулър, истината е, че бях много скучен преподавател. Тъй като бях скучен, учениците не мируваха, защото не можех да установя контакт с тях. Бях скучен преподавател, защото бях скучаещ преподавател. Моята скука се предаваше и на тях. Положението не беше добро. Тъй като не успявах да се справя с учениците, не ми подновиха договора. Направо ме уволниха. Когато ме уволниха, толкова се ядосах, че реших да се захвана и да постигна нещо. Потърсих и намерих по-добра работа. И накрая сподели една великолепна фраза. Погледна ме с изкрящи очи и рече: трябваше да ми подпалят чергата, та аз самия да се запаля. И обясни какво има предвид. Цялата работа се състоеше в това, че бях прекалено летаргичен. Като не ми подновиха договора, излязох от релсите на мързела. Вечно ще съм им благодарен, че ме уволниха, защото ме ядосаха достатъчно на себе си, та да се стресна и да поема своя път.
Пети принцип – можете да изберете как ще ви повлияе вашият проблем. Наистина, уважаеми слушатели, може да не сте в състояние да управлявате времената, но е във ваша власт да подготвяте своя отговор. Можете да превърнете болката си или в отчаяние, или в поезия. Изборът е ваш. Не избирайте трудния момент, но можете да изберете как да реагирате в отговор. Спомням си едно интервю на доктор Норман Винсент Пил по националната телевизия преди много години. Интервюиращо го запита: доктор Пил, доколко използвате положителното мислене? Доктор Пил отговори: използвам го в областите, над които имам контрол. Ако си купя самолет и той е катастрофиран, нямам контрол над ситуацията. Дълго мислих върху чутото. При една среща с доктор Пил му казах: аз прилагам възможностното мислене във всяка област на живота, а не само в тези, над които имам контрол. Той ме изгледа учудено. Поясних. Всъщност, доктор Пил, можем да контролираме своята реакция, дори когато не можем да управляваме проблема. Контролирайки своята реакция спрямо неконтролируем проблем, всъщност, вие контролирате въздействието на проблема върху вас. Вашата реакция към проблема има решаващата дума. Тя е основата. Можете да изберете как ще ви повлияе вашият проблем. Вашето решение ще ви направи отстъпчиви или корави. Всичко зависи от вас. Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Вие слушате предаването заедно. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Можете да ни слушате и в сайта на Световното адвентно радио awr.org.
От всякога преди
Скъпи приятели, вие сте на вълните на Радио Гласът на надеждата. Следва последната част от нашата тема. Стигнахме до шестия принцип, а той гласи: спрямо всеки проблем винаги съществува и положителна, и отрицателна реакция. В последна сметка, коравите хора, които преодоляват трудните времена, успяват, защото избират да реагират положително на затруднението си. Това не винаги е така лесно, както изглежда. Каква ще е положителната реакция спрямо, например, ужасен финансов неуспех? Дали при такива обстоятелства тя ще е да се измъкнем, да избягаме, да се скрием с помощта на алкохола, наркотиците или, не дай Боже, самоубийството? Не. Обещавайки временни решения на належащи затруднения, подобни отрицателни реакции създават само по-големи проблеми. Да откраднеш пари, за да си платиш сметките, е отрицателно решение по 4 причини. Първо, ще създаде цяла поредица от нови проблеми. Второ, ще те изпълни със страх да не се издадеш или да не те открият. Трето, ще те преследва със срам и ще те лиши от самоуважение. И четвърто, ще намали колективното самоуважение на човешкия род. Може би се изисква смелост, за да поставиш началото на едно положително решение на даден проблем. Необходима е смелост да се изправиш пред кредиторите си и да разговаряш с тях честно и откровено. Ако настояват да им се плати и откажат да ти дадат време да намериш по-добър изход от положението, тогава избери законния и почтен път да обявиш фалит. Това ще ти даде време да намериш решение без да извършиш престъпление. Нека сега обърнем поглед към проблемите на един конфликтен и изпълнен с къвги брак. В продължение на много години се приемаше, че е по-добре детето да живее в мир при единия родител, отколкото да израсне в дом, където майката и бащата непрекъснато се карат. На основание на непроучени, ненаучни, общоприети предположения, стотици хиляди двойки са избирали развода като бързо и незабавно решение на проблема с несполучливия брак. Мнозина искрено са вярвали, че това е по-добре за децата. Но неотдавнашни проучвания показват, че това всъщност е може би по-лошото решение. Ако зависеше от децата, нямаше да има разводи, заявява доктор Алберт Солнит пред Американската академия на педиатрите. Психиатърът от университета Йейл продължава така: в никакъв случай не знаем какво е трайното въздействие на развода върху децата. Ако живеехме в свят, който се ръководи от детските желания, нямаше да има разводи. Друг детски психиатър заявява, че никой по никакъв начин не може да го убеди, че за децата е по-добре, когато родителите се разведат. Според доктор Дерек Милър, професор по психиатрия в Северо-Западния университет и ръководител на отделението за подрастващи в Северо-Западната болница в Чикаго, няма доказателства, че ако детето е отгледано от самотен родител, то се чувства по-сигурно и по-добре, отколкото ако е отгледано от двамата. Той отбелязва нарастващия брой на самоубийствата, бременност в ранна възраст, наркомания, алкохолизъм и дори убийства при подрастващите, проблеми възникнали през 60-те и нараснали през 70-те години. Подобни проучвания показват, че може би е по-положително родителите да не се разделят въпреки напрежението и къвгите. Моите родители, споделя авторът, също се караха. Имам ясни детски спомени за някои къвги с силни думи в домашния ни живот. Но за развод не е ставало и дума. Поради това израснах с вярата, че бягството не е решението на трудния проблем. Убеден съм, че съм станал по-добър, по-упорит и амбициозен, защото родителите ми запазиха своя брак. Тяхната преодоляваща всичко и вечно възраждаща се любов възпита у мен вярата, че е важно да бъдеш отговорен. Просто е удивително как, ако знаеш, че разводът не съществува като възможност, можеш да заобичаш отново.
Трудните времена отминават, коравите хора остават. Да, коравите хора удържат. Те са се научили, управлявайки проблемите си, да избират най-положителната реакция. Това е истинският ключ – да управляваш проблемите. Защото, независимо колко положително мислим, все пак съществуват проблеми, които не се поддават на решение. Ако кракът ти е ампутиран, няма да ти порасне нов. Но ти можеш да управляваш този проблем, като премислиш всички възможни начини, по които една протеза може да се усъвършенства, да се подобри и да стане по-изящна. Можеш да го управляваш, като решиш да ходиш по-добре, по-плавно, по-бързо, отколкото всеки друг би си представил. Правейки това, ще се превърнеш в вдъхновяващ пример за всеки чийто живот има допирни точки с твоя. Не твърдя, че възможностното мислене е в състояние да реши всеки проблем, заявява Робърт Шулър. Но не се съмнявам, че огромното мнозинство от проблемите могат да се решат, стига да вярваме, че за човеците това е невъзможно, а за Бога всичко е възможно. Евангелието на Матей, 19 глава, 26 стих. И все пак, ако някакъв проблем не се поддава на решаване, тогава какво? Ако не можеш да решиш проблема, тогава го управлявай. Съветва Робърт Шулър. Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомня ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия път по същото време на същата частота. До чуване!